ефірі Українського радіо знову триває громадська хвиля і знову тут у студії на Хрещатику 26 ті самі журналісти громадського радіо, я Кирило Лукеренко і моя колега Наталя Соколенко. Вітаємо вас, тих, хто до нас приєднався, і вітаємо усіх з 9 травня, тих, хто святкує цей день. І сьогодні у нас в другій годині буде огляд наших подій. Знову ми продовжимо таку перекличку по регіонах. У нас є гість, і у нас є записаний учасник війни Ігор Петрович Борисенко, який пішов на фронт добровольцем, але з спогади ветерана і його звернення до нас з вами будуть наприкінці цієї програми. А розпочинаємо ми з представлення нашої гості. У нас сьогодні директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Добрий вечір.
Я просто нагадаю, що Amnesty International – це міжнародна організація, яка опікується правами людини, переважно яка за ґратами людини, яка в ув'язненні. І Тетяна Мазур тут тому, що з'явилося звернення Amnesty International стосовно подій в Одесі. Правильно?
Так, абсолютно це вірно.
І як мається на увазі подій 2 травня? І чому саме Amnesty International підняло свій голос стосовно цих подій?
Ну, насправді Amnesty International займається правами людини в такому дуже широкому значенні цього слова. Абсолютно весь спектр прав людини нас цікавить, знаходиться в полі нашого зору. І, безумовно, зараз дуже пильно ми відстежуємо всі події, які відбуваються в нашій державі, починаючи з листопада 2013 року. І, на жаль, ми такий, у нас щільний графік і активний дуже період, і таких звернень у нас виходить дуже багато. Ну, звичайно, події в Одесі, вони залишили нас байдужими, і спільно з іншою організацією Human Rights Watch, також правозахисною міжнародною організацією, ми вийшли з заявою, в якій ми наполягаємо на розслідуванні всіх подій в Одесі.
Ми повернемося до цієї теми, до цієї заяви. У нас є просто на зв'язку зараз Одеса з нами. Олександр Славський, місцевий активіст.
І журналіст.
Олександре, ви чуєте нас?
Так, чую, доброго дня.
Олександре, скажіть, будь ласка, так, звичайно, ми тут говоримо про події трагічні 2 травня. А що сьогодні відбулося в Одесі? Як Одеса пережила 9 травня? Чи були якісь події, які викликали, ну, або занепокоєння, або навпаки, які викликали, ну, якісь, ну, відчуття, ну, що так має бути?
Дуже багато занепокоєнь викликали підготовка чи збори. З одного боку, збори відомостей обох сторін про активістів іншої сторони. Тобто, наприклад, активісти Кулікового поля, вони відверто збирали відомості про українських активістів і казали, що вони там спалювали живцем, ну, коротше, намагалися помстити чи готувалися до помсти. Так само приблизно діяла, але менш радикально діяла інша сторона, інший бік, це активісти Євромайдану так званого. Вони так само збирали відомості, намагалися розслідувати і закликали до помсти, хоча з цього боку більше довіри до правоохоронних органів. І це викликало занепокоєння. Тим не менше, сьогодні не відбулось нічого такого, щоб про що можна було б говорити. Сьогодні відбулися традиційні покладання квітів до пам'ятника невідомого матросу, до пам'ятника, який присвячений визволенню Одеси на площі 10 квітня. Відбувся урочистий фейерверк на Думській площі, та активісти виклали зірку та напис «Помнім, чтім» на Думській площі. Місто, центр міста Дербасівська, і зараз, і увесь день була абсолютно вільна, пуста. Тут ніхто не гуляє, ніхто не ходить. Люди, звичайні люди, настільки злякались можливих провокацій, сутичок і всього іншого, що Напевно, що поховались по домівках, чи пішли на пляж, чи пішли кудись поїхали за місто, аби не бути в центрі, в епіцентрі цих подій. Сьогодні в центрі на Дерибасівській була унікальна можливість погуляти майже повністю безлюдною Дерибасівською, пофотографувати її навіть вдень, навіть ввечері чи зранку, пофотографувати без людей і Дерибасівську, і оперний театр, і таке інше. Ось так.
Дякую. Я, власне, бачив учора фотографії, що вітрини на Дерибасівській забивали такими щитами дерев'яними. Дійсно, вона закрита, фактично ці вітрини позакривані зараз там, правильно?
Ні, більша частина відкриття, ну, скляні вітрини відкриття. Тим не менше, більшість закладів зачинені, більшість магазинів зачинені, зачинен вперше за всю історію діяльності, зачинений цілий день величезний торгівельний центр, найбільший торгівельний центр в центрі Одеси, і більшість магазинів і кав'ярень зачинені. Тим не менше, певні працюють. Напевно, що вони ближче до вечора почали знімати щити, сподіваючись, чи ці дерев'яні пластини, сподіваючись на хоч якісь туристів, хоч якихось відвідувачів.
Олександр, як ви вважаєте, чому, ну, слава Богу, звісно, що нічого не сталося, але побоювання були. Кому вдалося запобігти провокаціям? Чи просто не було сил в провокаторів організовувати якісь заворушення в Одесі? Що вам відомо?
Ну, наскільки я розумію, 2 травня відбулася величезна трагедія в історії міста. Попередня трагедія такого масштабу, напевно, що була, я не знаю, там 50 років тому, чи там під час Другої світової війни, хоча, звичайно, більшого масштабу. І більшість одеситів не підтримують той бік, який розпочне провокацію. Будь-які провокації, будь-які насильницькі дії наразі не знайдуть підтримки в одеситів, і більш того, знайдуть відразу в одеситів. Тобто одесити будуть відторгати такі дії таких активістів і провокаторів. І це всі розуміють. Тобто людина, яка розв'яже зараз ще певні провокації, вона накличе на себе, ну, просто невдоволення всього міста.
Дякую вам, Олександре. З нами на прямому зв'язку із Одеси був Олександр Славський, місцевий активіст і журналіст. А ми продовжуємо нашу розмову з Тетяною Мазур, директором в Україні Amnesty International. Власне, повертаємося знову до трагічного дня 2 травня. І от чого вимагає, власне, Amnesty International?
Amnesty International, так як я сказала, спільно з іншою міжнародною організацією Human Rights Watch вимагає негайного і прозорого розслідування усіх трагічних подій, які відбулися 2 травня в місті Одеса. Чому потрібне таке розслідування? По-перше, тому що це міжнародний правозахисний стандарт. В людей було позбавлено найдорожчого, що в них було. Це їхнє життя. І однозначно відповіді, хто в цьому винен, відповідь на це запитання має бути знайдена. По-друге, от, власне, це прозвучало так зараз в огляді вашого журналіста, що є певна напруга існує в Одесі. Для того, щоб цю напругу зняти, має відбутися розслідування компетентними органами, і таке розслідування має бути абсолютно прозорим, таким, щоб результатам такого розслідування довіряли абсолютно всі. І, по-третє, для того, щоб просто-напросто уникнути будь-яких спекуляцій, які зараз можливі навколо цих подій, а зараз всім відомо, що йде оця інформаційна війна, і однозначно різні сторони використовують різні події для своїх якихось власних певних інтересів. Для того, щоб цього уникнути, цих спекуляцій, зловживань, однозначно повинно бути розслідування. Причому, коли ми говоримо розслідування, то таке розслідування має бути обов'язково повним. Тобто відповіді мають бути надані на всі запитання. Хто винен в смертях? Але також в дуже ретельному аналізу мають бути піддані дії працівників міліції. Чому працівники міліції діяли абсолютно неадекватно? Адже ми знаємо, що коли відбуваються якісь масові збори, досить часто бувають або виникають якісь насильницькі дії зі сторони якоїсь певної групи, або, можливо, навіть коли є масові збори, то є два угрупування, які мають протилежні погляди, і кожна з тих сторін має право висловити в мирний спосіб свої погляди, але роль міліції, власне, під час таких акцій, це запобігати будь-яким проявам насильства, і це надзвичайно важливо. І те, що ми бачимо, що по відношенню до Одеси, однозначно були неадекватні дії працівників міліції, і розслідування має дати відповіді на запитання, чому працівники міліції діяли неадекватно. Окремо хотілося б наголосити на тому, що це розслідування, воно має вестися в максимально прозорий спосіб. Це означає, що громадськість повинна знати, на якому етапі і що відбувається. Ми прекрасно розуміємо, що є таємниця досудового слідства, і слідчі не можуть розкривати всі деталі слідчих дій, можливо, або деталі про підозрюваних, але тим не менше якісь певні моменти, хоча б там організаційні, так, однозначно можна надати. І це надзвичайно важливо, оскільки, наприклад, ми бачимо, що от події, всі порушення прав людини під час Євромайдану, ми постійно чуємо, що так, розслідування важливо, так, розслідування щось відбувається, але що саме відбувається? На жаль, ми до кінця зорієнтуватися в цьому не можемо, і тому, звичайно, в такій атмосфері виникає якась така певна підозра, що влада діє неадекватно або взагалі без дії.
У вас була заява щодо Майдану?
Так, звичайно, у нас було дуже багато з цього приводу, і в нас надалі триває збір підписів під петицію, яку ми передамо вже новообраному президенту, в якій ми далі будемо закликати до притягнення до відповідальності усіх, хто винен в порушенні прав людини під час Євромайдану. Як тих, хто надавав накази, так і тих, хто їх виконував. І, власне, оця от безкарність, надзвичайно важливо зараз її припинити для того, щоб запобігати можливим іншим порушенням.
Наскільки зараз відкрито ведеться розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі?
Ну, ми знаємо, що розслідування розпочато, ми знаємо, що були повідомлення, що навіть є бажання залучити іноземних експертів до такого розслідування. Це добре, але хотілося б, що от на це таких початкових заявах це все не завершилося, а процес був насправді доведений до кінця, і пройшло розслідування, яке би встановило винних осіб, яких би притягнули до відповідальності.
Нам підказують, що ми продовжимо. А нам підказують, що з нами на зв'язку Миколаїв.
Алло, Андрію, з нами на зв'язку має бути зараз Андрій Лахматов, журналіст сайту преступності.net. Андрій, ви нас чуєте?
Да, слышу.
Ми з Андрієм спілкувалися наживо буквально день тому, я разом з колегами була у Миколаєві, і тоді були величезні побоювання у миколаївців щодо 9 травня. Більше того, ми спілкувалися із самопроголошеним або ж народним мером Миколаєва, лідером проросійського руху Дмитром Ніконовим у редакції сайту «Преступності.нет». І під час цієї чат-конференції у нас такі були емоції, ну, зашкалювали часом через саме коли ми торкалися обговорення того, що може відбутися 9 травня у Миколаєві. Що врешті, як пройшов цей день, Андрію?
Ну, я хочу сказати, що наконец-то как бы все ожидания людей от правоохранительных органов оправдались, потому что раньше и служба безопасности Украины, и милиция как-то, казалось, нам работали в полсилы по отношению к проявлениям сепаратизма в Миколаеве. Но сегодня, наверное, благодаря только им все прошло крайне спокойно. Никаких ожиданий там по поводу терактов, взрывов и прочего ничего не было. Утром представители власти вместе со всеми желающими возложили цветы к мемориалу освободителям города Николаева. После этого, конечно, вышел антимайдан, и Дмитрий Никонов, самопровозглашенный мэр, тоже вместе с ними вышел, несмотря на то, что вчера суд, административный суд запретил им проведение каких-либо акций сегодня по всему городу. Вот. Но,
Никонов, самопроголошений цей народний мер Дмитро Никонов і його примічники, вони з чим вийшли, з якими прапорами, чи була в них зброя, чи якісь спецзасоби?
Ну, вот мы за ними наблюдали все время их пребывания на площади, на главной площади Николаева. Они развернули несколько флагов Победы, знамен, несколько флагов георгиевских, вот, оранжево-черных. И, несмотря на то, что они обещали, что российских флагов они не будут поднимать, был один флаг такого среднего размера в руке у одной женщины, она им тоже размахивала, и никто как бы ей не запретил им размахивать. Вот. Ну, в принципе, те же лозунги, чуть-чуть, конечно, сдержаннее, чем всегда. Снова были там выступления лидеров пророссийского движения. Мы особо уже не слушались, потому что там одно и то же постоянно говорится людям. Вот. Но обещают и завтра выходить они, и послезавтра. Но в принципе, как бы учитывая то, что их численность не такая большая, в последнее время их выходит буквально 100-200 человек максимум, и то в основном это люди пожилого возраста, которые ностальгируют по СССР, они всегда были и есть. Но есть молодые люди, которых вот сегодня задержала милиция 11 человек, молодых людей, которые пришли на этот митинг, кто с дубинкой, кто с монтировкой, кто с молотком, кто с топором, были с ножами. Один парень даже приготовил там, по-моему, 5 или 6 взрывных устройств самодельных. Вот. Их всех очень быстро милиция вылавливала из толпы, выводила, проверяла их пакеты, сумки, находила все это, задерживала и водила в райотдел. Таких вот было 11 человек.
Дякую, Андрію. Нагадаю, це журналіст з Миколаєва, журналіст сайту преступності.нет Андрій Лохматов.
Ми продовжуємо. Нагадую, що це програма «Громадська хвиля». Ми зараз спробуємо ще додзвонитися до одного регіону. Ми спробуємося додзвонитися до Криму. А тим часом, поки ми додзвонюємося, я хочу запитати нашу гостю Тетяну Мазур з Amnesty International. Як Amnesty International оцінює оці фотографії оголених або напівоголених чоловіків на сході України? То я маю на увазі, як ви розумієте, затриманих українських альфівців, над якими знущалися, які сидять зі знятими брюками, з замотаними скотчем обличчями. І так само я хочу нагадати, що це фотографія самопроголошеного міністра оборони на так званого Донецької Народної Республіки, який теж чомусь був лише в спідньому, з ним був кандидат в президенти Олег Ляшко. Ми бачили всі ці фотографії. Як оцінює Amnesty International, яка покликана захищати права людей, які в ув'язненні, затримані які?
Ну, знаєте, я би, напевно, зазвичай сказала би, ми глибоко занепокоєні, але протягом останніх місяців ця фраза, вона так викликає таку певну іронічну посмішку в всіх. Тому я скажу, що трошки так більш рішучіше, це дуже сильно обурює, однозначно це є порушенням прав людини, однозначно теж ми готові реагувати. Тут, напевно, потрібно знову-таки розкласти цю ситуацію. Те, що стосується зникнення і викрадення людей, і катування людей, так, вплоть до вбивств. Однозначно, це є дуже серйозні порушення прав людини. На жаль, ми готові це, тобто ми визнаємо це, нам важко зрозуміти, до кого ми маємо звертатися з вимогами припинити це, так, оскільки не зрозуміло, хто контролює взагалі, в принципі, східні ці регіони. Те, що стосується відео запису, коли пан Ляшко, кандидат в президенти, який мав би бути, можливо, стане гарантом Конституції, гарантом прав і свобод людини в Україні, звичайно, це надзвичайно обурює. І чого би ми очікували, це якоїсь такої жорсткої реакції з боку влади і засудження таких, власне, діянь. Знову ж таки, розслідування, дуже ретельного розслідування такого випадку, оскільки, ну, перше запитання, чи пан Ляшко мав взагалі такі повноваження, та допитувати кого завгодно. Все ж таки, кримінально-процесуальний кодекс в нашій країні ніхто не скасовував. І хотілося б сказати, що всі люди, незважаючи на те, ким би вони не є, не були, навіть, можливо, і злочинцями або підозрюваними в скоєнні якихось злочинів, вони всі мають однакові права. Це право на свободу від катування або жорстокого поводження, або такого, що принижує гідність, та, оскільки зараз ми бачимо, що людина в спідньому, однозначно це відео викладається для того, щоб принизити її гідність. Далі ці люди мають право, якщо вони затримані, на доступ до адвоката, до професійної юридичної допомоги і до медичної допомоги, якщо така необхідна. І це абсолютно стосується всіх. Навіть якщо ці люди підозрюються в скоєнні злочину, я хотілося б наголосити, все одно вони мають такі самі права. І якщо зараз влада України намірена будувати тут абсолютно якісну нову державу, то принцип верховенства права і повага до прав людини, абсолютно усіх людей, це має бути абсолютним незаперечним пріоритетом, це має бути фундаментом і базисом. І, власне, наскільки я розумію, що ті люди, які стояли на Майдані всю цю зиму, вони стояли не в останню чергу і за права людини. І я більш ніж впевнена, що, власне, такі дії, якщо влада буде діяти в дусі поваги до прав людини, це викличе підтримку всієї України, і це те, що об'єднає Україну.
А, до речі, а ви стежите за програмами кандидатів у президенти?
Так, дуже цікаве запитання. Так, ми відстежуємо. У нас є зараз триває дуже цікавий проєкт. Ми аналізуємо програми кандидатів у президенти з точки зору прав людини. На перший погляд, знайшли ми не так багато, як очікували, зважаючи на те, що одним з гасел Євромайдану було права людини понад усе. І саме тому ми вирішили надати можливість кандидатам виправитися. Ми надіслали їм всім абсолютно однакову анкету, задали однакові запитання. Зараз чекаємо на відповідь. На наступному тижні ми будемо презентувати результати такого опитування в такому міні-звіті. Єдине, що можу сказати вже на зараз, це, на жаль, не всі оперативно реагують на наш запит. Не від всіх кандидатів ми поки що отримали відповіді. Ми намагаємося так їм м'яко пояснити, що це важливо, оскільки це комунікація з громадськістю, і вони мають діяти максимально прозоро.
У першій половині програми у нас гостем студії була Інна Борзіло, якої теж вимоги до кандидатів від руху «Чесно». Це навіть відповідний законопроект має бути поданий наступного тижня, щоб кандидати у президенти, ну і далі у депутати, звітували про свої фінансові надходження і звіти до виборів, а не після, як того вимагає чинне законодавство. Мені також відомо, що інші організації громадські, такі як «Владометр», висувають вимоги до кандидатів оприлюднити детальну програму і вказати джерела фінансування тих прекрасних пропозицій, які обіцяють з трибун під час зустрічі з виборцями із телеекранів і у радіоефірах кандидати у президенти. І я знаю ще одна ініціатива, яка вимагає від кандидатів у президенти вже зараз сказати, як вони будуть виконувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Я не пригадую, чесно кажучи, такої активності предметної і конкретної громадськості, громадського сектору під час минулих чи позаминулих президентських виборів. Як на мене, це дає, перше, характеристику, тому що суспільство дійсно змінилося і дає нам шанс на те, що і після виборів громадянське суспільство, громадські активності будуть так само активно копати вже обраного президента і вимагати від нього адекватної поведінки, адекватної роботи, адекватної українському суспільству, яке змінилося. Кирило.
У мене є питання, яке абсолютно не стосується, воно стосується, але воно поза, я би так сказав, тими точками, на яких зараз зосереджено найбільше уваги суспільства, але це дуже важливо. От зараз, поки всі зосереджені на гострих подіях на Сході, поки всі зосереджені на подіях президентської кампанії, що з вашими звичайними підозрюваними в лапках, з тими людьми, за права яких ви боретесь у звичайний час. Я маю на увазі пенітенціарна система України. Що зараз там відбувається?
Ну, насправді ми не працювали раніше по пенітенціарній системі. Ми працювали, у нас триває кампанія, яка почалася в 2011 році, яка називається «Зупинимо тортури в Україні», але вона стосується все одно тільки міліції. Тобто це стадія досудового слідства. На жаль, до тюрм ми ще не добралися, але все ще попереду. І, ну, власне, ми відзначали вже досить давно, і починає далеко до раніше, ніж в 2011 році, про те, що катування, інші види жорстокого поводження і інші зловживання та порушення прав людини з боку міліції, це, на жаль, системне явище для України. І, власне, події Євромайдану, вони тільки зробили ще більш актуальними ці питання, про які говорили до Євромайдану лише правозахисники. І на даний момент однозначно ті справи, які ми досліджували до початку Євромайдану, вони далі знаходяться в фокусі нашої уваги. І в нас, навіть коли була зустріч остання з представниками Генеральної прокуратури в березні цього року, ми говорили про Євромайдан, говорили про подальшу реформу Генеральної прокуратури, але також ми згадували і оці справи, які мали місце до листопада 2013 року. Вони попросили нас надати більш таку детальнішу інформацію. На даний момент ми чекаємо від них відповіді. Але однозначно для того, щоб змінити якось ситуацію в країні, та, тому що з завершенням Євромайдану і з початком, я навіть не знаю, як назвати, військових чи не військових цих дій, але, ну, з ускладненням ситуації в східних регіонах, з нашою міліцією нічого не змінилось. Тобто для того, щоб вона змінилась, потрібні дуже якісні, дуже глибинні зміни. Тобто потрібна дуже ретельна реформа, яка буде продумана, проконсультована з усіма відповідними особами, з іноземними експертами. Але ми віримо, що ключовим елементом цієї реформи має бути створення механізму, який би розслідував скарги на протиправні дії працівників міліції. Тобто для того, щоб міліцію зробити насправді підзвітною. Тобто фактично для того, щоб кожен громадянин нашої держави довіряв
міліціонерам. В тому числі ідентифікацію кожного міліціонера.
Ідентифікацію, так. Там елементів цієї реформи дуже багато. Але кожен громадянин України має знати, що якщо міліціонер порушує його права, куди звертатися і вірити, і знати, що така скарга буде насправді ретельно і ефективно розглянута в відповідності до міжнародних правозахисних стандартів. Звичайно, від цього виграють всі. І міліціонери, до яких підвищиться рівень довіри, які будуть виконувати ретельніше свою роботу, ну, звичайно, громадяни України. Тому що, ну, міліція, вона має надавати послуги, якісні послуги населенню. На даний момент, на жаль, Ми цього не маємо. Але, звичайно, ми розуміємо, що це вимагає певних змін, і ми готові допомагати. Громадські зараз, як ви сказали, активна дуже. Зараз дуже багато дуже цікавих ідей, і приємно бачити, що теперішня влада, вона ці ідеї принаймні намагається почути, наскільки вони будуть це сприймати і втілювати в життя, час покаже.
Це здавалося неймовірним ще зовсім недавно, щоб громадськість могла вплинути на призначення керівника обласної міліції, як це відбулося у Львові. Це надзвичайна подія, приємна подія, коли громадськість сама обирала, здається, з 12 чи 16 кандидатів на посаду очільника Львівської міліції, і як місцева влада, очільниця обласної державної адміністрації пані Ірина Сех не хотіла затверджувати, не приймала кандидата, якого врешті обрала громадськість, і він 12 годин чекав у неї в приймальні і не дочекався, але під тиском громадськості, під тиском львів'ян, все ж таки міністр внутрішніх справ пан Аваков змушений був підписати указ про призначення саме тієї людини, яку висунули громадські активісти. Кирило.
Ну, власне, я би хотів перейти до наступної частини нашої програми. Ми надзвичайно вдячні Тетяні Мазур з Amnesty International, яка є представником, директором Amnesty International в Україні. І ми хотіли би перегорнути цю сторіночку і, власне, перейти до 9 травня знову. І знову повернутися до цієї теми. І саме в частині, власне, тих людей, які, для яких 9 травня, можливо, більше означає, ніж для всіх нас, для тих, хто народився через багато-багато років і навіть через десятки років після тих часів. І, власне, сьогодні у нас є інтерв'ю, яке я записав вчора в Києві. Я, до речі, вчора про це говорив. Це інтерв'ю з Ігорем Петровичем Борисенком. Він пішов на фронт добровольцем.
Нам повідомляють, що поки, дуже добре, поки ми не перейшли, не перегорнули цю сторінку, ми додзвонилися нарешті в Крим. І після цієї розмови ми будемо вже далі, будемо продовжувати тему 9 травня, а з нами на зв'язку моя колега Ірина Седова, яка зараз перебуває в Криму. Ірина, ви чуєте мене?
Да, добрый вечер, я слышу.
Добрый вечер. Ирина, как сегодня, я знаю, что вы сегодня ехали из с материковой части в Крым, и как вообще в Крым встречал 9 мая, ваши впечатления личные?
Во-первых, сложности были со въездом в Крым. В Мелитополе пришлось стоять 4 часа на украинском пограничном контроле. При этом украинские пограничники, как журналисты, мне причину задержки не объяснили. Сказали, что такие решения принимают не они. Другим пассажирам по секрету сказали, что просто поезд попал на пересменку, поэтому так получилось. Джанкои, крымские пограничники, еще час проверяли. Всех, кто без крымской прописки, заставляют заполнять миграционную карту. В итоге дорога из Киева в Симферополь стала на 6 часов длиннее. По приезду нужно перевести часы на крымское время на час вперед. В итоге пассажиры приехали в Симферополь в 16 часов, а до оккупации этот поезд приходил в 9:30 утра. То есть сейчас вот такие сложности. Дальше. В самом Крыму праздничное настроение. На многих автомобилях, домах, флагштоках, триколоры. В Керчи, как и в Севастополе, утром был парад большой с участием военной техники. На пассажирский морвокзал зашел огромный военный корабль, на нем проводят экскурсии. Дети ходят по улице с российскими флагами, одежда украшена георгиевскими ленточками. Ну, единственное, что тут был, конечно, инцидент. В центре Керчи была пьяная драка двух компаний, кто-то кого-то назвал бандеровцем, и они полчаса дрались, пока не приехала милиция, потом вызвали скорую. То есть, как бы, из-за алкогольного опьянения все-таки тут происходят инциденты различные. Вот. Значит, ну, а настроение, тем не менее, у людей приподнятое, потому что госслужащие в этом месяце получили повышенную зарплату, пенсионерам увеличили пенсию на 50%. К июню пенсии и зарплату силовикам госслужбы обещают увеличить вдвое. При этом цены на продукты и лекарства, конечно, тоже выросли. Вот. Банковская система почти полностью парализована. Местный бизнес не может вести безналичные расчеты с украинскими клиентами. Здесь работает всего несколько банков, у которых есть российская лицензия. Сегодня в Керчи даже проблемы с пополнением счетов мобильных операторов. Карточки пополнения счетов в дефиците. Говорят, что это связано с уходом из Крыма российских украинских банков. Однако многие крымчане не замечают проблемы, называют это трудности переходным периодом, который скоро обязательно пройдет, и все в эйфории, ну, большинство. Вот такие у меня впечатления от того, что я сегодня увидела.
Спасибо большое. Вот Наталя Соколенко хоче задати.
Іра, скажіть, будь ласка, як там початок курортного сезону? Ви вже там побачили море туристів з Росії?
Я хочу сказать, что в Керчь как бы не всегда не отличалась особым наплывом туристов, но говорят, что, конечно, меньше людей, потому что теперь, чтобы попасть на поезде из России, да, приходится преодолевать границу два раза. Да? То есть это и в Харькове стоять на границе, потом еще постоять на границе, как я сегодня постоять 6 часов еще в Крыму, и люди, конечно, не хотят ехать. То есть через Керченский пролив не налажено пассажирское сообщение поездов. На машине можно попасть или на самолете. Конечно, россияне не сильно рвутся, но украинцы, скорее всего, не едут из принципа. Я сегодня ехала, был полупустой вагон, то есть, как бы, ну, никто не рвется в Крым сейчас. Думаю, что этот сезон будет полностью провальным, я так прогнозирую.
Дякуємо дуже, Ірино, за цю чудову, ну, змістовну інформацію по Криму, і ми продовжуємо нашу програму. Знову я повертаюся до нашого добровольця, який пішов в 17 років на фронт із Києва, Ігор Петрович Борисенко. Насправді, ну, ця людина, яка багато років провела з дітьми та підлітками, виховувала їх, я пройшов через його, тобто він фактично педагог, і багато років він приділив саме вихованню дітей, саме військово-патріотичному вихованню. А все починалося, коли йому було 17 років, коли він пішов на фронт добровольцем і повернувся додому лише через 7 років. Я записав це інтерв'ю учора, і сьогодні вперше за багато років він не збирав своїх учнів на свято 9 травня. Він не хотів, щоб сталося якесь горе. І насправді дуже мудра людина, і спогади його надзвичайно змістовні. І що важливо, він закликає до примирення в Україні як учасників, усіх учасників бойових дій, як тих, хто воювали в Червоній армії, так і в армії УПА. Ігор Петрович Борисенко.
Борисенко Ігор Петрович. Родився город Краснодар, сам кубанський казак, кстати. Родився в Краснодарі в 1927 році. Війна, коли почалась війна, в 41-му році мені було 14 років. Я 27-го года рождения. Потом такая была ситуация, что отец за нами приехал, он был в 56-й армии, там по снабжению, что-то я не знаю. И он за нами приехал на машине, погрузил, мы уже были в Сальске, немцы к городу Ростову подходили. Были город Сальск, приехал, нас забрал, и мы убегали уже, немцы по пятам. Наши солдаты шли, понатирали ноги в сапогах, в ботинках и босиком шли по пылюке. Уж невозможно было. Как отступали, это было, заградотряды ставили, и они, в основном немцы их, они дрались до последнего. Вот. И потом, значит, мы решили на Ставрополь. Хорошо, что мы не поехали через калмыцкие степи, там калмыки стали с немцами заигрывать. Вот. И на Ставрополь. В Ставрополе немцы высадили десант, вот, окружили, машину у нас забрали военные, правильно сделали, на раненых. И мы в Ставрополе устроились, там какая-то на квартире, где знакомые какие-то. Вот. Ну, что интересно, что я уже был как-то знаком по фронтовому, еще даже в Ростове рыли траншеи во дворах от бомбежки. И организовал, где вырыть траншею такой углом. Ну, допустил ошибку какую. Там земля коричневая такая, глинистая такая. И надо было замаскировать. И самолеты, они, я точно знаю, дали прицел именно на это окопы. Ну, недолет был где-то метров 150. Он не рассчитал, видимо, летчик. Но это точно он думал, что военные траншеи. Вот так живо стал. Мы пешком шли с Ставрополя, приказ был немцев, всем вернуться, откуда убежали. А мне уже было 15 лет, сестре уже 17 лет, и мама, и это, грудная, это, Лариска малая была. Вот. И Ростов освободили, так? И потом мы уехали, отца направили в Киев.
А как вы попали на фронт?
На фронт, это уже, ну, в Киеве я пошел в школу вечернюю, и потом решил добровольно на фронт. Ну, родители, ого-го-го, нет. Мы с товарищем договорились, пошли в военкомат. Мне было тогда еще, по-моему, 16. А потом исполнилось 17, пошли. Мы обсудим, вы малые, вас убьют в первом бою там и прочее. Потом раз, повесточка. Наверное, прикрыли, мной прикрыли. Но я не жалею, что я такой жизнь прожил. И попал в 93-й запасной полк. А в запасном полку, да, а я был, ходил такая организация была, еще мальчишка было лет 14, воспитывали ворошиловских стрелков. И у меня был такой значок Ворошиловского стрелка. И я в военкомат тоже пришел. О, а там стали отбирать в эту самую снайперов. 29-я снайперская школа. Вот. И отобрали меня. Вот я жив, поэтому остался, что я в снайперы попал. А весь эшелон с Киева шел, 600 человек, они попали на штурм перевала Дукля, выходом на это самое, на Словакию. В Словакии подняли восстание, немцы их разгромили, они убегали в горы, Сталин приказал на выручку. И знаете, сколько солдат там наших положили? 86 тысяч. За штурм перевала, я со всей ответственностью, я был у этого памятника, на памятнике надпись, и чехов, чехословаков 6 тысяч. Это 86 тысяч, это есть 15 дивизий. Потому что, ну каких дивизий? Во время войны дивизия была самая большая, 5, а то и 4 тысячи. Не успевали пополнять, на фронт посылали, так, эшелонами. Вот все погибли. А ребята какие? Мне 17 лет было, а тем по 18, потому что я попал как доброволец. Патриоты же были все. Ну вот снайпер, а когда снайпером стал, то не стало послать в снайперскую школу, там винтовки были такие, приварены были эти оптические прицелы, было видно, как приварены, не такие, как сейчас. И попал конно-механизированный корпус Плива, там нас человек 15 снайпером. И вот меня, ну как я там, раза 3-4 выжил, приказано было, раз, стрельнул и убегай, меняя позицию, уж уже засекли. А я расстрелял там, или убил, он, видно, немцы запетушились, поднялись, одного поднимать, и я второй раз стрельнул. И вдруг слышу, надо мной пролетела мина. То есть меня же немцы, что там техника, сразу видно, сигнал, и накрыть меня, да? Я поднялся, а я еще сам знал, если мина пролетает над головой, вот, и взорвалась там у меня за спиной, поднимайся, беги в ее направлении. Я поднялся, как шуранул, бежать. Потом второй взрыв, слышу недолет, слышу там, ну, в стороне немцев. А третий, я уже третий взрыв, и я падаю, и у меня ноги отнялись. Ну, контузило. Ну, правда, слава Богу, что... И почему-то ноги. Потому что я так вот головой вниз упал, и вот такая у меня... А сейчас уже лет 6 с ногами плохо. И ходил даже в футбол, и волейбол с вами играл. Помнишь же? Вот, и вроде нормально все было. А это лет 7 стал как-то ноги тянуть. А это, как его, контузия, это есть поражение нервов. Нервной системы поражение.
А после контузии что было?
А после меня хотели демобилизовать. Ну, наверное, мы пожалели, может, что 17 лет, мало. А это под Веной было. Это было под Веной, уже прошли мы Чехословакию, Австрию. А началось, на фронт попал я в Румынию. А потом решили меня, это самое, демобилизация. Я взмолился, они говорят, мы тебя все равно здесь не оставим, в этой части. Слушай, ну, интересно получилось. Мы в запасной пол уйдешь, а там пусть решат. И меня опять попадают в 93-й запасной полк. Оттуда приехал, они даже и забыли, что я ж не говорю, что я ранен. У меня документов никаких не было. И если бы я там сказал, зрение там, ранен, мог бы демобилизоваться. Надо было это сделать, потому что оттуда, в это самое, попал в конзавод 1-й конной армии. Послали там запрос, дали запасной полк, а лошадей объезжали этот самый для фронта молодняка. Скакали, объезжали там и прочее. Вот. А оттуда в Ставрополь полк этот кавалерийский попал. Не один там же группа ребят. И оттуда гу-гу, приказ на Дальний Восток, на Квантунскую армию. Йоу! Ну я не воевал. Там я не... Мы пока доехали, эшелоны шли как? Вот эшелонов 10 идет один за одним, а с Дальнего Востока вообще не пропускает мой там пассажирский что-то там, а в основном эшелоны один за одним. И пока доехали, Квантунская армия сдалась. да, оттуда попал первый учебно-танковый самоходный полк. Представляешь? И молчу, что глаза ничего, думаю, мы там лучше жизнь будет. И научили меня там водить Т-34, танк Т-34. Вот, хорошо. А вот эта самоходка, тяжелая самоходка, ствол 5 метров и снаряд почти до метра. Вот так вот. Ну, а потом уже служба кончалась. Да, попал еще что? Я еще стали готовить, назрело. Почему нас не отпускали? Назревала война в Корее, Южно-Северной. И даже началась эта война. И, да, началась. Нет, еще не началась, но уже знали, что начнется. И стали собирать группы, воздушно-десантный дивизион. Ну, так говорили, что даже мы, нас сбрасывать будут с орудиями, там, с чем-то там. И, ну, прыгнул я 10 раз, помню, парашюты страшные. Вот, квадратные ПД-47, перкалевая ткань. Не шелковый, он же крепкий. Перкалевая ткань. И, кстати, ребята, вот, ну, говорили, что разбивались, они при динамическом ударе, там и хотя бы вытяжной парашютик, лопалась эта ткань. Или залежала где-то в складе, или в сырости. Ну вот, демобилизовался, мне повезло то, что через 7 лет служба срочная. Ну что говорить, я честно хочу сказать, тогда это же 45-й, конец 45-го, 46-й, 47-й, на Дальнем Востоке войск массу туда, мало погибло, массу туда направили, и не хватало ни крупы, потом китайцы стали давать это самое, или покупали у них рис, а потом это вьетнамцы, этот рис такой, что я такое сейчас не видел никогда, рис такой.
Какой?
Ну, такой особенный. Такого нет. Не вижу, такого не бывает. А нам давали там кашу. И, помню, сало лярд. Растопишь — машинное масло. Никакой, такое сизо все. И ели тоже, давали нас хой-поёк куда-то там давали. Он такое белое, как вроде смалец такой, наш рассыпчатый. Борщ варили. Вот это силос, такой американский силос, там трава какая-то зеленая, еще что-то такие, вот это борщик, томатная, отличная томатная паста американская, еще добавку просили. Вот. И так демобилизовался, был, сержанта присвоили, потом за отличную службу, потом это самое, был заместитель командира дивизиона по политчасти, по комсоргской работе, комсоргроты.
Игорь Петрович, вопрос о георгиевской ленточке. В России фактически ленточка стала символом примирения. Мы знаем, что в годы войны носили георгиевские ленточки солдаты армии Власова, гвардейские ленточки носили советские воины. Вот сейчас в России фактически единая георгиевская ленточка. Ставятся памятники атаманам Краснову, Шкуро, которые сотрудничали с нацистами во время войны. Как вы думаете, может быть, и в Украине уже пришло время национального примирения?
Я хочу сказать так. Вот лично, как вот, и всем бы советовал. У нас есть ветераны, которые, ну, или историю не изучали, или даже, не пойму, как можно быть такими, которые выступать против такого примирения. Вот один генерал, где-то 8 лет назад, встретился с уповцами и сказал, что надо вот мириться, дружить и прочее. Мол, что было, то было. Каждый ошибался, как их называли, которые... Вот. Во всех странах уже помирились. и за Франко сражались, и против Франко, и кому все помирились. И во Франции помирились. Там же были этот Петен, по-моему, был, да, вот там вот. Все помирились. А у нас почему-то, ну, извини, я так скажу, или тупость, или неграмотность, или нечеловечность. Вот, если я, значит, ветеран Отечества, значит, я никогда не признаю и не помирюсь с Уповсом, и не помирюсь там с этими с другими, да? Только другой вопрос. Мириться надо, но не надо же праздновать. Это такой был, вот это, когда, я сейчас отступлю немножко, вот это, когда праздновали дивизия «Связа Личина», это такую помощь оказали нашим восточным, это Донбассу, они же кричат, что там бандеровцы и прочее, а здесь празднуют эсэсовцев. То есть это как бы вроде нарочно сделано против нашего правительства сегодняшнего. Такой вот подарок сделали тем, кто сейчас против нас воюет. Так же или это? Они скажут, о, видите, у них празднуют даже такое. Правильно, надо всем примириться, и я сторонник такого, надо и УПОВ собраться, договориться, и чтобы они прославляли Красную Армию, а мы будем не прославлять, может, их, а поддерживать, потому что они не освободили всю огромную Россию от фашистов. А их же, вот там же, Западной Украины, множество и под Сталинградом дрались, и под Москвой, везде. Ну, мир между всеми должен быть. Спасибо. Иначе быть не может.
Це був Ігор Петрович Борисенко, 87-річний ветеран, котрий в 17 років пішов добровольцем на фронт. Це було 1944 року. І громадське радіо бажає йому здоров'я і бажає здоров'я усім ветеранам тієї війни.
І довгих-довгих років життя.
От, ну я нагадую, що це громадська хвиля, і фактично наша програма вже скоро добігає кінця. Ви знаєте, що ми, журналісти громадського радіо, її ведемо завтра. Я хочу сказати, що у нас, на жаль, не буде така довга програма. Навпаки, у нас завтра знову дуже скорочений варіант, лише має бути заплановано у нас 25 хвилин, тобто спочатку перед нами кандидат в президенти, а потім в 22 годині Євробачення фінальне завтра, тому завтра у нас скорочена програма. От, але післязавтра у нас більш-менш розширена вже програмка, так що вже слухайте нас, бо Євробачення завтра ж закінчується. От, якщо ви хочете все одно нас слухати завтра і нас немає в прямому ефірі, ви можете завжди завітати на наш сайт, який називається громадськерадіо.org. Громадське радіо через латинську H воно пишеться. От, і там ви можете бачити записані вже наші програми. Ну, власне, це все на сьогодні.
Так, мене приємно дуже вразила позиція ветерана, який виступає за мир. Давайте ми всі будемо виступати за мир у нашій країні.
Всього найкращого. Інна Мерецька зараз подасть новини. Дякуємо Олені Кузнєцовій, яка працювала сьогодні за режисерським пультом.